Tere kuulema 4964. keskpäevasaadet on neljapäev, 22. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust püüame telefonile Arne Valmise. Me räägime temaga Vana-Baskini teatri olevikust ja tulevikust. Ja see tulevik ei pruugigi enam väga pikk olla. Abivallavanem Koit Voojärv räägib meile Kuressaare teatris toimuvast kontserdist ukrainlastele ja mida siis lõpuks ikkagi selle kesklinnaga suvel teha, panna kinni või jätta lahti. Ja Ave Reima Lepik kutsub meid ühele toredale fotonäitusele. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Saadan tulhe su juurde, et ta soosistaks salaja. Et ta räägiks kõige sulle, räägiks sellest, kuidas vajas sind ma. Saadan pilved su juurde, et nad seisaks su ees, et nad seletaksid sulle, et sa näeksid, mis toimub mu sees. Ja ma siin nii, siin ootan, et ei tea, mida endaga teeks. Igatsen nii ja loodan, et kord tagasi tood mu südame.
Ja meil on nüüd hea meel öelda tere kena keskpäeva, Arne Valmis, tere!
Ja hommikut!
Vana-Baskini teatri juht ja hingeshoidja, kui tohib niimoodi pisut kirjanduslikult
öelda.
No, suureliselt. No üldiselt neid murepilvi selle teatri kohal on olnud küll ja veel ja juba siis, kui ta veel Vanalinna stuudio nime kandis. Ütle, kas nüüd siis ongi nii, et selle aastaga lõpeb Vana-Baskini teater sellisel kujul?
Ja see vastab tõele, aga nagu sa ütlesid, et aasta lõpuni, nii et me jõuame Kuressaarde veel õnneks mitu korda, isegi kolm korda veel erinevate etendustega.
No ma ei kujuta ette, mis tunne näitlejatel on, kui nad teavad, et iga päeva ja iga etendusega see teatri lõpetamine läheneb.
No võib-olla näitlejatel on see, nii-öelda need, kes meil on ju valdavalt vabakutselised, meil ei ole ju põhikoosseise näitlejad, eks ju, et nemad ju vahetavad, eks ju, aga pigem see, mis sa räägid, see käib pigem meie nii-öelda töötegijate, kes on nii-öelda taustajõud ja kes iga päev helivalgusega ja lavaga ringi sõidab.
No nemad nii kui nii, aga ilmselt näitlevad ka, sest kui nad juba on käinud ühes, kahes, mitmes lavastuses, ju nad siis ikka seda teatrit natukene nagu omaks ka peavad, kuigi nad palgalehel igakuiselt ei
kaastu. Jaa, ikka seda kindlasti. Meil on siin terve rida inimesi siin, kes on meil, noh, heile põhipalkal, aga enamikes tükkides kaasa teen, ütleme, vanemast seltskonnast võib-olla siis Helgi Sallo ja siin on päris mitmes tükkis Ott Sepp olnud. Ja noh, need nimesid, kes iga päev Anne Veensar, kes nii-öelda iga aasta ikka meil rohkem vähem kaasa teeb.
Kui suur summa siis on, mis praegu puudu jääb või mida oleks vaja, et teater kestaks?
No me tegime taotluse 165 000 peale ja oleks leppinud laias laastus ka poole vähemaga. Võrreldes teiste teatritega siis me oleksime olnud suhteliselt kulu, mitte suhteliselt, vaid väga kuluefektiivsed. sest noh, kui ma ju, noh, teatrit on keeruline võrrelda, eks, aga töömahult võibolla natuke on võimalik võrrelda, noh, näiteks vatteatriga töömahult ma mõtlen, eks, nemad kui nii palju ringi ei sõida, aga ütleme, meie etenduste arv on, noh, ei ole päris nii-öelda öö ja päev, eks, nemad saab kui 450 000, eks, aga me oleme nõus, ma ei tea, 5 korda väiksemaga hakkama saada.
No teatri puhul on ju tõesti väga konkreetsed näitajad, etenduste arv, publiku arv, piletitulu, need on ju kõik väga konkreetsed asjad, seda nagu välja ei mõtle ja ära ei peida. Nii nagu on, nii on. Ainus asi, no, mille üle võib vaielda ja arutada, see on see teatri nii-öelda kunstiline tase ja see on täpselt nii nagu vaataja seda näeb. Et noh, ma ei tea, milles siis nagu küsimus on, et see summa tegelikult riigi eelarvet arvestades ja ka kultuuri eelarvet arvestades, noh, on pigem nagu peenraha kilda.
No ma nii palju ütlen juurde, et eraõiguslike teatrid, eks ma ei suuda sinna kunagi linnateatrit juurde panna, mis on nii-öelda kohariku omavalitsuse teatrid, eks. Aga eraõiguslikud teatrid on meil siis praegu 13 tükki, kes said raha. Ja nende jaoks oli siis kokku riigi poolt eraldatud 3,6 miljonit.
Kas keegi ilma ka veel jäi peale Vana-Baskini teatri?
Jäi, kinoteater jäi ilma ja Must kast jäi ilma ja siis need, kes on saanud enne, ma mõtlen. Uh-huh. Ja Paide muusikateater jäi ilma. Teil meid oli kuskil 8, aga 5 oli nendest, kes on kunagi saanud ja kindlasti Dvinjanovi ema suveteater. Ema jäi ka ilma.
No kui nüüd Vana-Baskini teater selle aastanumbriga lõpetab, kes siis kergendatult hingab lõppkokkuvõttes?
Raha pandi väga üheselt juurde tantsuteatritele. Ja kõige suurema raha juurde saaja oli, no proportsionaalselt ma tõen silmas, oli Fine Vibe, kes sai suuse 58% juurde. Võrreldes eelmise aastaga ja võrreldes veel tahapoole, siis sai eelmine aasta ka mingi 30%, eks ju. Aga tantsuteatrit sai juurde ja siis on üks teater, mida mulle ei ole ükski tuttav sattunud vaatama, aga järsku keegi on näinud, on interaktiivne üksus, mida on teater elektronat. Ma olen küll lugenud, et on olemas, aga keegi ei ole näinud. Aga nemad saavad ka ikkagi mingi 250 000 ja ma toon veel ühe numbri välja, sest et nagu sa ütlesid, number on see, mida ei saa petta. Ja eriti hästi saab vaadata numbrid, mis on maksuametis, sellepärast, et teatristatistikas nii kurb, kui see ei ole, tihti peale ka teatrit teevad, mõningad teatrit ja kõik teevad ka nii-öelda oma aruametesse, pluhivad publikut üles ja nii edasi. Aga kui maksuameti tabelit vaadata, mina olen jah, muidugi näinud 22 ja 23 minuut teatavasti veel majandusaruanded on annata enamikel teatritel, aga 22 näiteks meie saime siis 58 000 riigilt ja käibemaksu maksime 72 000, ehk me oleme juba plussis. Ja eelmine aasta meil muidugi toimus oli lüpe ja me maksime nüüd juba üle 100 000.
Nii et riigil tegelikult oleks kasulik teid pidada ja toetada?
Riik on nagu ka käibemaksu pealt siis vaadates nii-öelda plussis. Pluss muidugi me ju toome ka kultuurimajadele ja teatritele üüritulu ja see on ka kuskil seal 100 000 alla.
No ja nüüd kui me vaatame seda nüüd siit oma Saarema ja ka Hiiuma mätta otsast, siis noh üks väheseid teatrid, kes ikkagi kindlalt kogu aeg sõidab mööda meie saari, on ikka olnud ju see Vana-Baskini teater. Ja noh kui me räägime nüüd sellest etenduste kunstilisest tasemest, siis noh ma kuskile vist kellelegi ütlesin ka, et noh näidake mulle Eesti teatrid, kellel kõik on 100% õnnestumised. Minu viimast aastate kõige hirmsam teatrielamus ei ole väga kaugest ajast ja see ei olnud Vana-Baskini teater. Et loomulikult on paremaid ja on vähem õnnestunumaid asju, aga noh seda ei saa ju keegi öelda. Ma ei tea, kas sul on tavaliselt läheb etenduselt palju inimesi ära peale esimest vaatust või on mingid saalid tühjad?
Ei, ma ei ole sulle statistikat teinud, aga
sa märganud, noh.
aga no
esimesed lahkuvad massiliselt, ei lahku ju.
Massiliselt ei lahku, aga mõningad inimesi siiski teatud tükkidel on tulnud ette, eks
ja tuleb igal pool ette.
Tuleb igal pool ette, et selles mõttes ei ole probleemi ja teine asi muidugi, mis on see, et me ju ikkagi oma etendusi mängime sinna noh, praegu see Aabits Kukk saab meil varsti 100 korda mängitud, eks ju. Ja ma ütleksin nii, et tagasiõtlikumad mängukorrad on 50 korda, aga pigem sinna 100 kanti.
Aga mingid lootusekirte paista siis kuskil, ega raha ei ole ilmast kadunud, rikkad inimesed ka, keegi ei taha siis öelda, et Arne, mul on siin see raha. Võta no, ja kasuta mõistlikult.
Praegust veel ei ole keegi helistanud ja ma ei ole osanud ise ka helistada. Aga me nii palju tegime, et andsime Kultuuriministeeriumi ühekordse kohtusse.
Mitmes kord see on?
Ma ei tea, see on kolmas kord, nii et me oleme pooles kord oleme võitnud. Et me vaatame, mis sealt tuleb. Eks. Et kohtuveskid midugi jahvatavad aeglaselt ja ma olen seda kõva ääle kõenud ka, et kui lõpuks me saame, kui me saame, no ei saa ju kunagi kohtu otsused ette 100% aimata, kui juhtub, ma ei taha öelda ime, aga olukord, kus meile pannakse see raha tagasi, siis me ilmselt formeerime uuesti, kas siis on vahepeal mingi aasta vahet, formeerime uuesti. Ja miks ma see optimistlik olen see, et tegelikult Kultuuriministeerium, kui nüüd lugeda etendusasutuse seadust, kuidas peaks ühe või teise teatri nagu tööd hindama, siis seal on väga palju asju välja aetud ja kõige suurem mööda lask, kus me oleme juhtinud tähelepanu, on see, et teatri tegevus peaks üks mõõdik olema ka see, et palju sul seda mahupõhisust tähendab, palju sa teed uus lavastusi, palju sa annad lavastusetendusi, palju sul on publikut. Et see on jäetud põhimõtteliselt kõrvale, aga noh, ma saan ka aru, miks on kõrvale jäetud sellepärast, et nii mõnigi tantsuteater annab aastas 15 etendust ja saab 100 000 ja 150 000, siis mahupõhisuse järgi noh, ei saaks neile seda raha kuidagi anda, see tõttu tuleta nii-öelda kriteeriumitest välja jäta ja üks asi ka, mida me oleme nagu viimastel aastatel on selline mõiste, mis on tegelikult ka etendusnaastuse sisse kirjutud, on rahvuslikus, see tähendab seda nii-öelda, et oma kodumaist loomingut, eks ju, ja noh, näiteks sellel aastal on meil oli vähemasti, ma ei tea, kas me kõiki suudame ära teha, oli ju 3 etendust, mis on ekstra meile kirjutatud, seal hulgas ka soomlase Anto Terrase kirjutatud Kalevi pojad.
Mis just esietendus asja?
Esietendus, aga mille analoog on küll Soomes olnud, eks ju, aga see tükk on ikkagi täiesti algusest lõpuni uus kirjutatud. Et ja seda ka enam ei hinnata, vanasti hinnati, aga noh, nüüd enam ei hinnata, sest niimoodi saab siis teatud teatritele, kuidas öelda, neid punkte panna, mis siis armastatud kultuuriministril nagu meeldib.
No jah, aga neid ministreid on ju tulnud ja läinud. Mul on lugu juba segi, mitu neid siit vahepealt ametist tulnud ja läinud on, aga nagu kõigil on nagu mingisugune selline okas selle vana Baskini teatri vastu, et kuidas see nüüd saab niimoodi olla, et inimesed on ju ometi erinevad erakonnad, mis iganes, aga ikka kuidagi vaadatakse no, teie peale viltu.
Tegelikult on muidugi asja sügavan tuum on see, et üksikud ametnikud ei ole lahkumad selle aja jooksul.
Kes elavad ministerid ka üle?
No täpselt, no. Ja ma siis mõtlen ametnikud, keda nagu, noh, kanslerid ka valitakse 5 aastat tagant, eks ju, et need on nagu, need niidi tõmbajad on natukene sügavunud. Ma ei saa otseselt seda öelda, kuigi ma tean, eks, et mul noh, puudub otsene tõestusmaterjal, aga noh, inimesed ju räägivad ja tunnevad üksteist.
No see võib nüüd kõlada väga hirmsalt, aga teatud mõttes on hea meel, et Eino Baskin surnud on. Kui ta peaks nägema, kuidas teist korda tema teater otsa saab, see oleks iga väga ränk.
No täpselt nii, me rääkisime siin varma tagasi veel tema lesega Veera Baskiniga, eks, ja ta just umbes sarnase mõtte käis välja.
Aga mis nendest inimestest siis saab uuel aastal, kes sul seal praegu hinge peal on?
No mul on tegelikult nii head inimesed siin, et ma usun, et neid hakkatakse taga ajama. Uusi pakkumise tegema.
Aga see kolmas kord, nii-öelda selle teatri uus tulemine võiks siis olla reaalne, kui ajad olud tähtede seis, ma ei tea, mis iganes muutub. Sa ise viitsiksid veel?
No ma ei jaksaksid. Tea, mul on selles mõttes, et natuke ütlesid pool vastust ette, et kas ma viitsiksin, aga mul on nii tugev punt taga, et teonad sunnivad.
No igal juhul kõik ei ole läbi enne, kui kõik on läbi. Hoiame hinge kinni ja pöialt.
Lootus oleb viimasena.
Jah, ja äkki ikkagi midagi veel juhtub, sest imed on võimalikud ja unistama peab, sest nendel unistustel on vahel oht täide minna.
Ja no on ilusti lõpetad, jah.
Aitäh selle intervju eest, jõudu jaksu teile ja ootame siis neid etendusi Saaremaal.
Kõmini, kohtumiseni.
Arne Valmis oli telefonil. Kuulejad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline abivallavanem Koit Voojärv, tere.
Tere päevast.
No me räägime natukene veel läheneva Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisest ja kui meil siin vallatunnis oli üsna selline põhjalik ülevaade, mis kus parasjagu toimub, siis ma ikkagi tahaks, et me räägiksime veel ühest päris toredast ideest, mis siis vormub selliseks kontsertaktuseks Kuressaare teatris 23. veebruaril. et kui kausalt ära rääkida, siis kuidas see idee sündis? Et see on nüüd näide sellisest kodaniku algatusest või?
Ja kui kuulajad mäletavad ja sina Tõnis kindlasti rääkisime sellest, et kõik on oodatud vabariigi aastapäeva tähistama, siis üks kogukond, kes on Saaremaal kaunis suurearvuline, jäi siiski kaasamata või ma ei taha öelda, et nende peale ei mõtlemata. Aga mul siiski äärmiselt hea meel, et kodaniku algatuse sellisel eestvedamisel on see kogukond, ehk siis täpsemalt Ukraina kogukond, kes on Saaremaal oma kanda kinnitanud ja väga suure arvulisena ka siiski peole oodatud ja me teeme, noh ma ei saa öelda, et vald teeb, aga ka siiski sellise kodaniku algatuse eestvedamisel teeme Kuressaare teatris. 23. veebruaril kella 2 Ukraina kogukonnale ka sellise kontserti, mis toob ju avalikuks just Eesti sellised tantsu ja laulukultuuri.
No sina oled selle kava kokku pannud.
Ma olen palju abi palunud ka Triino Lestalt, sest arvasin ise, et Olavi, mis see mure ära ei ole, et lahendame lihtsalt ja ruttu ja siin kaks telefonikõnet, aga ka ühel hetkel tabasin, et see kokkulepete sõlmimine kõigi meie erinevate truppide juhtidega on keeruline ja Triino Lest oli mulle väga hästi appi.
No selle kontserdiga on ju ka natuke niisugune keeruline lugu, et kui me vaatame seda kuupäeva, siis Eesti inimesele on sellel üks tähendus, Ukraina inimesele on nüüd sellel paar aastat juba hoopis teine tähendus. Et noh, sealt, kuidas nüüd leida see õige tasakaal, et kõigile meeldiks?
Tõepoolest Ukraina inimestele on tegu sellise leinapäeva või äärmiselt sügava tähendusega päeva, nii et siin, kui me seda kava kokku panime ja Olavi Antonsiniga ka läbi rääkisime, siis Olavi Antons võtab ka sellise hetke, et jagada selle kogukonnaga mõtteid. Ma olen päris kindel, et ta suudab Ukraina kogukonna sellises kaotuspäevas näidata seda, kus Eesti inimesed on oma kaotusest välja tulnud ja saanud rõõmupäeva, et kõik halb ükskord kaob ja hea võidutseb. Väga sinisilmselt öeldun, aga siiski seda kõige siiremas usus loodan.
No sellele kontsertaktusele on siis nüüd oodatud põhiliselt Ukraina kogukond. Neilt on meil siin üsna palju. Ma loodan, et kõik huvilised mahuvad Kuressaare teatri saali ära, aga noh, ma ei tea, kas keegi teab, sa ilmselt mitte, kas selle Ukraina seltskonna hulgas on ju ka ilmselt on andekaid laulu, tantsu, inimesi, pillimängijaid, et no me ei tea, kaua sõda kestab. Me eeldame, et väga paljud nendest ukrainlastest ilmselt tulevikus oma kodumaana peavad siin kalliks ka Saaremaad ja Eestimaad, et kas nende mingi taidluskollektiiv ei hakka kuskid tekkima või noh, nad on siin nüüd nii kaua juba tahaks nagu ikka vaibolla äkki ka meelde tuletada, et kuidas see pillimäng käis ja
ma jään korraks selle mõtte juurde, mida Olavi puhul puudutasin, siis Olavi selline algne mõte Ukraina kogukonna ja Eesti kogukonna liitmisel oligi luua sellised vestlusõhtlud või kogukonda tuua rohkem Eesti kogukonna sisse ja selleks ei ole nagu väga palju võimalusi olnud. Kuigi meil on vallas olemas spetsiaalselt koordinaator Piret Stepano, kes teeb tublit tööd selles osas, siis kohati jäävad tal käed lühikeseks ja selline ütleks inimlikul tasandil kohtumine, see on see, mis on olnud Olavi mõtte alguses peale, et võiks. Nüüd me teame täna, et lapsed lastajas, lapsed koolis on üks andekam kui teine, üks laulab, loeb luulet ja nii edasi. Neid on teada. Aga millega vanemad tegelevad, neid päeva lõpuks me ei tea. Ühest või teisest jutuajamisest tuleb välja, kus on inimesed arstid või kooliõpetajad oma kodumaal olnud. Siin nad ei ole valdkonnas siiski tegevad. Nii et prooviks võibolla nii, et ka sellel kontserdil veab päeva Nadia. Nadia on Kärla põhikoolis töötav õpetaja, kes ukrainalastega tegeleb ja ta kaasab luuletuse lugemistesse. Ukraina lapsi, kes teevad seda eesti keeles. Uh-huh. Ja kui ma korraks mõtlesin, et aga miks eesti keeles, miks mitte ukraina keeles, selgub, et sellel ka oma mõte. Näidata vanematel, näidata kogukonnale, et tegelikult Ukraina lapsed juba räägivad eesti keelt ka. Nad saavad aru, millest nad räägivad, see ei ole peast lihtsalt luulelugemine. Ja nad teevad ka tantsu meile, et loodan, et see põlvkond, kes täna käib põhikoolis mõne hetke pärast juba gümnaasiumast ja tõenäoliselt on palju neid, kes siia Saaremaal elama ka jäävad ühel hetkel siiski ühe või teise sellise kultuuri valdkonna eestvedajad omas võtmes ja omas sellises Ukraina mahlas.
See oleks päris vahva ju, kui Saarema selline nii-öelda põlis- ja püsielanik istuks siis ka kas või seal samas linnateatri saalis ja siis need toredad ukrainlased näitaksid meile, mis moodi näeb välja Ukraina tants ja kuulaksime, mis moodi Ukraina keeles laul kõlab. Et see võiks olla mingisugune järgmise
seda
päevakorra punktina.
Seda võib teha, me räägime mm-hmm. kultuuririkkus aastast, eks ole? Ja seda võiks teha ning miks mitte?
Nii, ühte teist teemat tahaks veel puudutada, et kui nüüd ütleme see järgmine üritus, kus meil siis tublid Ukraina taidluskollektiivid esinevad, toimuks näiteks suvisel ajal Kuressaare kesklinnas, kas me selleks puhuks paneksime linnaliikluse kinni, et noh, see on nüüd nii ära leierdatud teema, aga noh, ma ei tea, kas sellest on mõtet rääkida, on mingid arenguid või uusi vaatenurki tekkinud?
Jaa, Tõnis, kui vaadata sellele asjale siiski kultuuriinimese vaatevinklis peale ja valdkonna vastutavana ka võttes selle teema eest vastutus, siis ma tooksin lihtsalt mõned näiteid enne seda, kui ma ütlen oma mõtte ja seisukoha. Siis see kultuuri ümberkorraldus, mis meil eelmisel aastal aset leidis, näitab väga selgelt seda, et me oleme saanud paika justkui sellise kultuurisüsteemi rahastusmudeli, mis on meile toonud täna juba rahasüsteemi. Me oleme näinud seda, et see meeskond, kes täna Saare kultuuri veab, teeb, on väga ühte liidetud erinevate koolituste läbi ja nii edasi. Veel huvitavam fakt, mida täna väga jagatud ei ole, on see, et kokkuvõtte näitab, et eelmise aasta 8 kuuga külastas rahvamajasid 8000 inimest rohkem kui aastal 2022. Ka sündmusi on tehtud 8 kuuga rohkem kui 2022 aastal, ehk siis kultuur on väga pilti tulnud, on väga avalikuks saanud. Saan aru, et neid ümberkorraldusi tehes tehti väga palju ka haiget selles muudatuste sees, aga siiski täna tahaksin panna jala üsna selgelt maha ja öelda, et kultuuriinimesed kesklinnas võiksid nii palju respekti siiski kogukonnas saada, et kui sündmused toimuvad, siis on kesklinn nende sündmuste ajal kinni. Ja kõige kurvem minu jaoks on see, et täna ettevõtja ja kultuuriinime ise näeb seda sündmust, mis kesklinnas on väga erineva rahvarvu. Me võime seista ettevõtjaga kõrvuti vaadata ühele ja samale sündmusele peale. Seal, kus mina näen 300 inimest, 300 pluss inimest, näeb tema ainult 50. Et see on see, millest ma aru ei saa, miks see nii on. Ja ma näen täna ka seda, et erinevad huvigruppid siiski väga toetavad, et kultuuritegevus kesklinnas peab säilima ja võiks säilida ja sellepärast tahan võidelda väga selle eest, et kultuuri sündmus ajal kesklinna me paneme kinni. See on üli napp aeg, millest me räägime ja tõepoolest, nagu sa ütlesid, seda on nii pikalt leierdatud teemat, et
no, siin ju eelmine kord, kui me sellest siin rääkisime, siis oli selline vahepealne otsus see, et liiklus suletakse suurte ürituste puhul. Mm-hmm. Et kas see on mingisugune number ka, et kui, no, muidugi jälle kultuuriinimene ütleb, et seda publiku harvu prognoosida on väga keeruline, kui mitte võimatu, sest kõik sõltub ilmast, kõik sõltub sellest, kas meil no, suveperioodil on ju nii linnas, kui linna ümber on üritusi maa ja ilm, kui mul on 7 üritust korraga, siis võibolla kesklinna ei jõua nii palju seda publikut. Et kas tuleb mingisugune konkreetne number, et vaat näed, kui see number on täis, siis on linn kinni ja kui on vähem, siis me ei tee seda. Noh, see on peaaegu, et võimatu seda niimoodi paika panna, aga see number kuidagi, noh, me räägime suurest üritused, mis on suur?
Ma arvan, et suur üritus võiks olla number, mille ma võtaksin näiteks praegus oma peas välja avaliku ürituse loa taotust, kui sa esitad ja sa tahad teha sellist suur sündmust, mis algab 150 inimesest ja sa küsid päästeametilt loa. 150 on see number. Iga jumala üritus, mis eelmine aasta neljapäeval Kuressaare kesklinnas lahti rullus või laupäeval, oli siis põhimõtteliselt suur üritus, sest inimesi oli rohkem kui 150. Ehk siis see ongi see, et inimesi tegelikult on alati olnud suur ürituse jagu pluss. Et ilmselt on see vaja defineerida ja et vallavalitsusel või ükskõik, mis tasandil oleks siis selge, et 150 pluss sündmusega ongi suur üritus ja siin ma üldse ei pelga, et taidlejad, kes tulevad oma tantsutruppiga või siis lauljatega välja, seal juba on ise enesest 60-70 inimest alati ju asjaga seotud.
No see ongi nagu asja juures kõige kurvem, et meie omad inimesed, kes on ettevõtja, kes on laulja või tantsija, no me tegelikult ju ajame kõik ju ühte asja, et meil elu edeneks ja turistil oleks siin põnev olla ja meil omal oleks lõbus ja tore ja turvaline ja raha laekuks ka maksudena, et noh, me nagu kuidagi ei suuda siis jah vaadata nagu ühes suunas või, et noh, ma ei tea, milles see, kas siin on natukene mingit jonni või mingid isiklikke erimeelsusi või noh, ma ei tea, no poliitiliseks ei tahaks nagu asja ajada, poliitikud on meil nagu nii kõik kohad täis,
ja.
Et me kuidagi võiksime nagu jah, ajada ühte asja edasi koos just nimelt.
Üks turismi ettevõtja ütles, et ta ei ole, rõhutan üle, ta ei ole ka selle kesklinna sulgemise vastu, kui kultuur siin linnas on, aga ütleb, et Koit, ma laseksin ümber oma maja 500 meetrit perimeetrina kinni panna, kui sa minu hoovi peal tood taidlejad. Ja ma oleksin üliõnnelik ja tänulik igakord, kui Saarema vald seda teeks. Meil on täna ju ettevõtjad küll, kes on tulnud ja helistanud, et kuule, mis te seal kaklite? Tulge Auriga keskusesse. Ja. Ma olen valmis andma teile kõik oma avalikud pinnad, ma olen valmis tooma pikendusjuhtmega elektri ühe või teise parkimisala peale, tulge ja tehke. Kõik on saadaval. Samamoodi ka siis kuursaali ette, eks ole, et tulge ja tehke. Et, aga ka meie takistus tekibki siin, et me lõpuks oleme selles keskväljakul, kus jagatud ruumis võiks olla kõigil õigus olla, kõigil õigus oma taidlusoskusi ja nii edasi näidata ja siin tõepoolest ma ei soovi ka, et see kuidagi poliitiliseks läheks, aga ka paratamatult see käib selle asjaga kuidagi kaasas. Et
see on väga tore, kui Aurigas midagi toimub, kui kuursaali ees midagi toimub igal pool mujal ka, et noh, see selle vastu ju keegi ei ole loomulikult, mida rohkem, seda uhkem, et seal kindlasti võiks ka olla, aga kesklinnas ikkagi nagu peaks olema suvel midagi.
Kesklinn peaks olema, sest kesklinnas on nii punkt, kus turist liigub, kesklinnas algavad kõik laupäeviti muide, algavad meie giidituurid, kesklinnas saavad kõik asjad meil alguse. Ja
turist ei oska ka väga nurga taha minna.
Ei oska ja siis see tähendakski seda, et me hakkame planeerima, kuidas turist liigub siit näiteks Auriga keskuse suunas või siit, kas me oleme võimelised suunama teda õigel ajal, õigel hetkel kuursaali ette. Pigem on see ikkagi selline juhuslik külaline, kes tuleb praami pealt või on Kuressaarest läbi liikumas ja tal on kesklinna pääsemise keelumärgid ees ja ta tuleb jala ja vaatab, mis siin, sest seda tagasisidet ja tänu selle eest, et ma isegi ei oodanud kesklinnas seda või toda üritust ja leian rahvaliides tüdrukud, pildistamist on üli palju.
Mul on hea meel, et sa said mahti meile stuudiosse tulla, head lähenevalt vabariigi aastapäeva, jõudu jaksu, ega see kultuuri kureerimine väga kerge ei ole. Nagu
tundub küll, räägite mulle, et kõige pehmem asi ja aga tundub, et see läks hoopis teispidi.
Ei ole päris nii.
Aitäh
ja soovin
head.
Edu.
Aitäh.
oli seisle ja mässä ja hippi ja vaba mees. Ühel päeval, kui kohtasin teda enne veel, kui ta lahkus me riigist, kinkis mulle võtmed ja maja, ütles, et elasi juda aimas. Kuhu viib meid teed ja keegi, ela seal, kus olla hea, sa peatu, vaid peatu ja ela lootusse tänava. Saab, mida lootis, siis tekkisid võlad, algasid mured ja kadus kõik. Väike tütar ja poeg tal, neil on ju vaja kodumuru, kus olla. Ma andsin neile võtmed ja lubasin, et elage siin, sest ma aiman. Kuhu viib meid teed ja keegi, ela seal, kus olla hea, sa peatu, vaid peatu ja ela tänaval. Kui elu mere lainetel keegi pole leidnud enda saar, nii hea on, kui ootab kodu lootusse tänaval. Ole tänaval see leier kasti mees ja mängi muusikat vaid ise endale.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on telefonil Averiima Lepik, tere, kena keskpäeva.
Tere, head raadiokuulajad.
Ja teeme nii, et me täna töötusest ja töötukassast ei räägi kohe üldse. Kuigi natukene siiski vist peab, sest näitus, mida me nüüd tutvustame, on meie töötukassa ruumides, ehk siis kõigile teada tuntud vana postkontori maja. Ja ütle, kuidas nüüd on juhtunud nii, et sinust on saanud kunstikuraator või näituste korraldaja?
Oi, aitäh. Kindlasti ma ei nimeta ennast kuraatoriks, aga ma ei ole ka kunstikriitik. Aga jah, et kui me sinuga kokku lõppisime, me tunneme üksteist juba päris pikalt tegelikult, et me võime sinatada. Et kui me sinuga kokku leppisime, siis ma vaatasin ka meie majas toimunud näitusi ja ütleme nii, et aasta aega tagasi oli meil esimene fotonäitus. Võibolla natukene ka sellest loost, et miks ta nii on kuidagi kujunend, et täna siis, millest räägime, on neljas. Et jalutades Tallinnas Telliskivi loomelinnakus siin aastaega kaks aastat tagasi, siis üsna tihti nad teevad väljas selliseid fotonäitusi. Ja mind kõnetas hästi üks konkreetne sellel hetkel olnud näitus nimega Puue ei ole alati silmaga nähtav. Ja arvestades meie tööd, meie spetsiifikat, kus me tihti puutume ju kokku inimestega, kellel on tervise teemad, siis tundus, et see näitus võiks olla just nimelt meie juures. Kaks asja langeski kokku, Saarema puuetega inimeste kojale tuli näitus, nad pakkusid meile selle siia ruumidesse ja nii ta sündis. Järgmine selline mälestusväärne ja hästi emotsionaalne näitus oli suvel, kui selline eestvedamine nagu minu unistuste päev oli suvel oma üritust tegemas ja nendel oli samamoodi tegelikult nendest lastest selline rändnäitus koostatud, et unistus teeb imet. Ja ka see oli meie seinte peal. Ja siis tuli järgmine, tuli puuetega inimesed Afganistanis, nii et kõiki neid näitusi tegelikult iseloomustab see, et need on fotod, need kõnetavad ja nendes kõigis kajastub inimeste elu oma võlus ja valus.
Selline väga, väga sügav sotsiaalne mõõde siis ütleme nii. Ja see, mida ja. Me nüüd praegu näeme, ikka jälle sama jutt ka selle juurde peaaegu.
Mind kõnet jällegi sai see alguse tegelikult Telliskivi loomelinnakus olevast näitusest, kus ühe ääretult andeka noore inimese Anke Elliku lähedased tegid austusavalduse tema loomingule. Anke ei ole enam meiega raske haigusviista. Ja need samad mustvalged toonid oma ehedusega ja hästi tabavad jäädvustustega oli jällegi see, mis ma pidin asja seina peale saama. Ja räägi inimestega ja see näitus tuli siia ja ma arvan, et kes neid pilte vaatavad, jäävad sinna ettevaate seisma ja tegelikult tabavad neid hetki, neid mõtisklus ise endaga.
Noh, ja lõppkokkuvõttes, kui on majas nii hea seinapind, siis tuleb ju seda kuidagi kasutada. Teiseks, ikkagi teie majas käib ju väga palju inimesi. Noh, mis ühest küljest ei ole väga hea näita ja teisest küljest jälle on, sest mõnes galeriis ei käi nii palju inimesi. Kui pika aja peale sul nüüd see näituste plaan on ja sa järgmist juba tead ja üle järgmist või pead sa enne Telliskivis ära käima?
Eks ma seal Telliskivis olen ära juba käinud ka, eks ütleme nii, et tegelikult head asjad juhtuvad ja täna on ka erinevad kokkulepped sellega, et kui on neid samu selles suhtes just nimelt sellised tähendusega näitusi, millel on oma lugu ja tegelikult eks täna see Anke Elliku fotonäitus on ka ju oma looga, et selle raske haiguse tagajärjel lähedast koostatud, üleskutsutud austusavaldus selle fotonäitusega kutsub tegelikult ka ju tegema annetusi vähiravi fondile kingitud elu. Uh-huh. Et elu näitab, plaane on ja mul on ääretult hea meel, kui tegelikult inimesed tulevad meie majja mitte ainult sellepärast, et töö on kaotatud, vaid tulla tegelikult vaatama tõesti neid näitusi, tulla kas või karjääri nõustamise juurde ja vaadata lihtsalt, kuidas meil läheb, et me jagame tegelikult enamat kui ainult tööturg.
No mis peakorter sellest arvab? Ei ole sulle helistatud, et kuulge osakonna juhataja Ave, mis te seal korraldate? Meil ei ole mingi galerii, meil on tõsine riigiasutus.
Mis saab olla selle vastu, kui me tegelikult näitame, kuidas inimesed ennast väljendavad ja kui see on nüüd läbi fotograafia või läbi kunsti, siis võib-olla tekib kellegil mingi idee neid pilte vaadates või neid inimesi nendel piltidel vaadates, et mul läheb paremini kui nendel siin pildil või ma tahan olla selline see elu nautida nii nagu nendel inimestel, kes siin piltidel. Nii et.
No praegu enam vist fotoaparaat ei ole väga populaarne, praegu on iga telefon juba vist ägedam ja rohkemate võimalustega kui fotoaparaat. Sa oma fotodest teed kunagi näituse?
Elu näitan seda, et ära iial ütle iial.
Ei noh, lihtsalt, et vaat näed keegi nagu lubas ja võibolla ütles ära ja miski asi ja seinad jäävad äkki tühjaks ja no siis ei olegi midagi parata, siis tuleb ise ära teha. Aga see põhimõtteliselt oleks võimalik.
Pigem on see, et tegelikult tuleb julgustada inimesi oma andeid rohkem näitama. Et sahtlites, ma olen ise kokku puutunud ka siin samas Saaremaal väga erinevate elukutsetega inimesi ja nende fotosi näinud, et tegelikult need on imelised jäädvustused, aga neid hoitakse ainult omale, et jagakem.
Aga kuidas sa inimesele teed selgeks, et see kõik on seda väärt ja et sellest tagasi võitlikusest, et oh, mis nüüd mina ja pole siin midagi ja need niisama enda jaoks tehtud ja kuidas sellest üle saab?
Tegelikult me tahame ju kõik pai saada ja see ongi see sama õigel kohal, õige pai või see sama märkamine. Et ma arvan, et kui inimesed sinna maani jõuavad, et tegelikult, kui me räägime nüüd just nimelt sahtlisse korjatud fotodest ja neid teistele ka näidata, et mis see saab olla imelisemad, kui näidata oma vaadet elule.
Ja see praegune Angeliku fotonäitus jääb sul üles kui kauaks?
Anke fotonäitus jääb üles märtsi lõpuni, nii et ma tõesti kutsun üles, tulge vaadake neid imelisi jäädvustusi lastest, inimestest ja kui ilus saab olla üks mustvalge foto.
Klassikaline
see. Ja tõesti siin juures, et teeme sellega ka head. Et ellu on ta kutsutud tõesti selleks ka, et teha kummardus Ankele, aga teha ka annetus siis vähiravifondile.
No ja kes nüüd ei ole meie töötukassa ajas kunagi käinud, ma käisin täna, vaatasin selle näituse veel üle ja keegi ei vaata niimoodi imeliku pilguga, et aha, sa ei tulegi nõustamisele, sa tulid ainult näitust vaatama, nii et ei pea üldse kartma, võib astuda julgelt uksest sisse, vaadata näitus ära ja keegi ei vaata pahase pilguga.
Absoluutselt mitte. Et vaadates näitus tekib võib-olla hoopis mingi muu idee ka meie majaga seotult. Sest meie majas tõesti käivad koolinoored, kuni pensionärideni kaasa arvatud, töötavad inimesed ja ka tööd otsivad inimesed. Nii et kõik on oodatud.
Aitäh ja väga põnev näitus ja me ootame järgmisi.
Annan teada.
Aitäh. Ave Reima Lepik oli meil telefonil. Ja selle meie tänane keskpäeva saade oligi. Homses saates me räägime ühest põnevast koolis peetavast teaduskonverentsist, aga meenutame ka nädala algul meie hulgast lahkunud armastatud harrastusnäitlejat Birgit Tehrenbergi ja kordame ühe lõigu eelmise aasta mais eetris olnud Kadi Raadio kohvilaua saates. Teemasid on ehk veel teisigi, seda siis homme seniks kõike häed ja olge tublid.